Goeiedag, dit is my heerlike ervaring om weer by u aan te sluit. Gee my die geleentheid om u ook seën toe te bid vir die jaar wat voorlê. Ek bedien graag die Here se woord aan u vanoggend en ons gaan dit doen deur te lees uit Exodus hoofstuk 23. Kom ons buig net ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Amen. Ons skriflesing, broeders en susters, begin dan Exodus 23, daarby vers 14. Driemaal per jaar moet jy tot my eer 'n fees hou. Jy moet die fees van die ongesuurde brode vier. Soos ek jou al vroeër beveel het, moet jy 7 dae ongesuurde brood eet, van die dag in die maand Abib af, waarop jy uit Egipte weggetrek het. Die volk mag nie sonder offers voor my verskyn nie. Die fees van die oes moet gevier word met die eerste opbrengs van wat jy op die land saai. Die fees van die insameling moet gevier word aan die einde van die jaar, wanneer jy die vrug van jou arbeid insamel op die lande. 3 keer per jaar moet alle mans voor my die Here God verskyn. Jy mag nie die bloed van die offerdier offer saam met iets wat suurdeeg in het nie. Die vet van die feesoffer wat jy vir my bring, mag nie tot die volgende oggend oorstaan nie. Die beste uit die eerste opbrengs van jou lande moet jy bring na die huis van die Here, jou God toe. Jy mag nie 'n boklam in sy ma se melk kook nie. Ek, die Here, stuur 'n engel voor jou uit om jou op die pad te beskerm en jou na die plek toe te bring wat ek vir jou reggemaak het. Gee ag op die engel en luister na hom. Moet jou nie teen hom verset nie. Hy sal jou nie vergewe as jy teen hom in opstand kom nie. Want ek het aan hom my volmag gegee. As jy goed ag gee op hom en alles doen wat ek sê, sal ek die vyand van jou vyande wees en die teestanders van jou teestanders. Ons lees tot sover. Ek wil in die besonder Exodus 23 die woorde wat ons vind in vers 19 met u in die woordbediening vanoggend behandel. En die woorde klink as volg: jy mag nie 'n boklam in sy ma se melk kook nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, aan die begin van 'n jaar waarin ons nou reeds die eerste klein treekie gegee het, is 'n baie belangrike vraag: wat verwag jy van die toekoms? Lyk dit vir jou maar onseker en duister? As iemand sulke vrae vir jou vra, is die maniere hoe jy hierdie vraag antwoord iets wat eintlik baie van jou as persoon sê, van die hele manier hoe jy die lewe sien. Jou antwoorde op sulke vrae verraai ook baie van jou geloofsbeskouing en jou geloofsbelewing. Nou, deur die eeue het mense geworstel met die dag van môre, met 'n jaar wat voorlê, die toekoms van hulle kinders en van hulle kleinkinders. Ons weet nie wat vir ons bestem is nie. En daarom sal ons alles probeer om te verseker dat alles sal regloop in die tyd wat kom. So probeer elkeen homself verskans sodat jy jou kan staal vir dit wat voor lê. Alhoewel, broeder en suster, ons weet dat die Here Jesus met sy bekende woorde in Matteus 6 vir ons gesê het dat ons mag nie ons oor die dag van môre bekommer nie, weet ons ook dat daardie woorde van Jesus nie beteken dat ons nie vir die dag van môre mag beplan nie. Maar die vraag is egter, hoe moet 'n gelowige mens hierdie beplanning vir die toekoms aanpak? Hoe kan ons ons verwagting stuur om onsself gereed te maak vir dit wat vir ons voorlê? Watter keuses moet gemaak word om te kan deel aan 'n suksesvolle en 'n geseënde lewe? Die antwoord op al hierdie tipe vrae sal beslis bepaal word deur een groot saak, deur een groot vraag. En daardie groot vraag, broeder en suster, is: op wie vertrou jy? Dit bepaal eintlik alles. Want jy sien, dit is tog die dinge waarop jy vertrou wat vir jou vastigheid en gemoedsrus gee. Dis tog wat sal bepaal watter rigting jy sal inslaan in jou beplanning, in jou keuses. Nou, luisteraar, die teksvers en die teksgedeelte wat ons vanoggend saam gelees het in Exodus 23 mag dalk vir baie mense vreemd klink. Maar hierdie vers wat ons gelees het, spreek eintlik hierdie belangrike saak van toekomsvertroue en verwagting direk aan. Ja, hierdie is 'n teksvers wat vir ons leer hoe dat God se groot verbondsplan geloofsvertroue in die harte van sy kinders wek wat hom met oorgawe dien. Het jy dit gehoor? Bo alles en agter alles het God 'n groot plan. En as jy leer hoe dit werk, dan kan jy verstaan hoe jy met vertroue in daardie plan kan inval en kan voortgaan. Daarom gaan ons dit vanoggend met u behandel. En wanneer ons hierdie plan en ons geloofsvertroue en diens met die Here wil bestudeer in Exodus 23, dan is daar drie sake wat eintlik baie eenvoudig na vore kom. In die eerste plek lees ons van hierdie groot verbondsplan van God. So die eerste plek gaan ons God se plan van nader beskou. In die tweede plek leer ons van die vertroue wat dit in ons harte wakker maak en in God se plan laat vestig. Hierdie geloofsvertroue. En dan sluit ons in die derde plek af om te sien hoe dat dit in die praktyk werklikheid word in ons alledaagse siening en diens aan God. Ons behandel dus met u God se plan, die gelowige se vertroue en die kind van God se diens. In die eerste plek dan God se verbondsplan. een broeder en suster van die wonderlikste waarhede wat ons in die Bybel leer, is dat God met die mens in verhouding tree. Met ander woorde, hy reik uit, hy raak aan, hy roep jou. En in hierdie proces maak hy ook sy heilige wil aan jou bekend. En deur hierdie genade van hom toon hy ook aan jou die pad van die lewe. Dis hoe God werk. En daarom weet u, is die baie bekende Exodus 20 so 'n belangrike hoofstuk in die Here se woord. 'N besondere hoofstuk in sy Bybel. Want daar in Exodus 20 het ons die wet van God ontvang. Wat vir ons leer nie alleen wie God is nie, maar hoe ons in hierdie verhouding met hom moet optree. Hierdie baie besondere verkondiging van die verhouding tussen God en sy kinders word op so wyse vasgemaak deur 'n verbond, deur 'n ooreenkoms, deur 'n kontrak. Hy sal vir sy kinders sorg, hy sal hulle bewaar, en hy sal hulle altyd so stuur dat geen een kan verdwaal op hierdie pad van die lewe nie. En hierdie pad is 'n pad waarop God sy kinders altyd sal lei en sal vergesel, sodat almal dit kan sien, sodat almal kan sien dat daar net een ware God is. Ja, almal sal kan sien dat sy volk, sy kinders, hom liefhet, dat hulle hom dien en dat hulle alleen op hom vertrou vir dit wat voor lê. Nou, diegene wat nie met die ware God in 'n lewende verhouding staan nie, se pad, sê die Bybel, loop op gladde plekke, en hulle kan ook nie op versorging en op bewaring aanspraak maak nie. Daarom sal hulle lewens 'n geraap en geskraap wees om maar net te kan oorleef, om regop te bly. Hulle sal soekend rondtas na enige vorm van krag of ondersteuning, alles net om te probeer oorleef. Daar sal by hulle ook geen lewensrigting wees nie, want broeder en suster, rondom God, buite sy plan, buitekant sy verbond, is daar geen hoop nie, ook nie vir die toekoms nie. Maar vir God se verbondskinders het hy self dan ook by dit alles nog die wyse aangedui waarop hy gedien wil word op hierdie pad, in hierdie verhouding. En hierdie voorskrifte van hoe hy gedien wil word volg dan baie duidelik nadat hy sy wet gegee het. Daarom, na Exodus 20 word Exodus 21 tot 23 dan gegee, en staan hierdie hoofstukke bekend as die boek van die verbond. En in hierdie boek word daar dan onder andere gewys en geleer hoe die Here in die praktyk gedien wil word. Hoe wil hy gedien word? Hy wil gedien word op drie feeste wat elke jaar deur die volk gevier moet word. En hierdie feeste moet dan die verbondsverhouding tussen God en sy volk uitwys, verkondig, en so moet hulle dit geniet. Om met God in 'n verhouding te wees, is dis feeste. Jou diens aan God is dis nie net by die tempel nie. Die diepte van die diens aan God is dis ook nie net daar waar God op spesiale plekke verskyn nie. Hy is nou wel, soos die Ou Testament ons toegeleer het, die ewige God, die Heilige, wat net eenmal in 'n jaar deur die hoëpriester alleen vir versoening gekontak mag word in die plek van die hele volk. Maar sy betrokkenheid met sy volk, met elkeen van sy kinders, gaan tog baie breër en baie meer persoonlik as dit. Want hy red sy kinders, hy versorg sy kinders, en hy laat elkeen van sy kinders altyd in vertroue uitreik na meer en groter dinge, met groter verwagtings van wonderlike dinge wat voorlê, want hulle lewe op sy pad. Hy gee vir hulle sekuriteit, hulle vind dit in hom, selfs in onduidelike, onsekere tye. Ja, sy alomteenwoordige liefde moet so 3 maal 'n jaar in herinnering geroep word. En as deel van die godsdiens gevier word. Hierdie, broeder en suster, word 'n uitdrukking en 'n verkondiging van die verbondsverhouding wat almal moet sien, moet raak sien en daardeur God moet verheerlik. Selfs die heidene sou daarvan moes kennis neem. Israel se God is die God wat leef. En daar is niemand soos hy nie. En kontak tussen hom en sy kinders is iets wat in 'n feestelike atmosfeer plaasvind. Nou die heidene moes dus in hierdie godsdienstige voorskrifte vir Israel sien dat die verhouding tussen Israel en die verbondsgod veel omvangryker en dieper is as die blote nakom van kultiese godsdienstige voorskrifte en die magiese gebruik van bo-natuurlike slagspreuke en handelinge. Hulle moes die lewende verhouding kon sien wat daar tussen God en sy kinders, sy volk bestaan. Die heidene, broeders en susters, het glad nie so iets geken nie. Dit is waaroor die plan en die verbondsverhouding tussen God en sy kind, sy volk gaan. In die tweede plek sien ons dat 'n persoon wat dit verstaan in sy hart stadig aan 'n geloofsvertroue ontwikkel. Die Here, dit sien ons in die tweede plek. Nou die Here wil met die voorskryf van hierdie 3 jaarlikse feeste ook die Israeliete en hulle kinders daaraan herinner dat hy, die ware God, oor 'n lang tyd met hulle 'n pad van versorging en van bewaring loop. Dit is dus 'n aaneenlopende en voortdurende verhouding waarin hulle staan. Dis 'n voortgang. Dis nie net 'n gebeurtenis hierdie vir die gewone voortgang van die lewe, waar plant en oes die mense voortbestaan verseker, so moet hulle ook hulle godsdienst daaraan koppel en dit daarmee vereenselwig word. Dit was dus deel van hulle toewyding en hulle diens aan God. Hierdie feeste is in die lente, in die somer en in die herfs gevier. Kom ons staan net 'n bietjie stil vir 'n oomblik by hierdie drie feeste. Die eerste fees, die fees van die ongesuurde brode, of natuurlik ook genoem die Paasfees, is in elke gesin gehou. Dit was gesinsfeeste. Dan is die Paasofferlam geslag en tydens 'n gewyde byeenkoms by die huis geëet. Hier is dan teruggedink aan die redding uit Egipte. En die gesinshoof het mooi die betekenis daarvan aan almal in die huis verduidelik. Hy het vir hulle gewys, God het hulle bevry en hy is dan op 'n gewyde manier deur hulle almal geloof vir hierdie groot daad van hom. En dit, broeders en susters, is juis op hierdie fees, die Paasfees, waar Jesus later die nagmaal sou instel. Die tweede fees was die fees van die eerste oes, of soos dit genoem is, die fees van die afsny. Nou hier is die heel beste van die heel eerste opbrengs aan die begin van die jaarlikse oes van koring, druiwe en olywe dan gesny en vir die Here gebring. Daar rondom is dan fees gevier. Nou, hierdie fees het plaasgevind presies 7 weke na die Paasfees. Op hierdie fees is God geprys as die eienaar van die land, die gewer van die reën en van die vrugbaarheid. Ja, later sou die Heilige Gees, lees ons in Handelinge 2, op hierdie fees uitgestort word. Dit word ook dan die Pinksterfees genoem. Nou die derde fees is die Loofhuttefees, oftewel die fees van die insameling. Nou dit was 'n fees wat 7 dae lank geduur het. En hierdie fees het God se versorging na die afhaal van die volle oes geloof en geprys. Hierdie was 'n vreugdevolle fees, vol uitbundigheid. Die feesgangers het dan vir hulle hutte gebou met takke en blare waarin hulle vir hierdie week gebly en heeltyd fees gevier het. So kon hulle dan hulle kinders wys en leer hoe sulke skuilings gemaak moes word tydens die woestynreis uit Egipte. Dit beteken die geskiedenis is gebruik om uit te wys dat die kinders maar rustig vir God kan vertrou met hulle redding, maar ook met hulle toekoms, en dat hulle dit wat voorlê met moed en met vreugde en met motivering kon beskou en afwag. Hierdie fees het almal dus weer daarop gewys dat God hulle deurgangs versorg en bewaar. Met ander woorde, dit was 'n fisiese bewys dat hulle oor die lang termyn hom met alles kon vertrou en hulle kon glo en verwag dat alles goed sal gaan. Hy Hy is die verbondsgod wat altyd deur getrou gebly het en ook altyd getrou sal wees aan sy beloftes en nooit een van sy beloftes vergeet of ooit sy woord breek nie. Selfs deur die swaarste tye heen bly hy 'n rotsvesting om op te skuil en in onsekere tye kan jy jou huitjie bou en vreugde vind in die fees wat vir jou wys op 'n hand wat jou ook in die toekoms sal bewaar. Met ander woorde, jy kan nou aanvoel, broeders en susters, daar was dus 'n geloofsverwagting dat na die insameling van 'n oes daar 'n jaar voor lê wat weer 'n goeie oes sal bring. Want die getroue versorging en die seën van die Here in die verlede het die onafgebroke bewys geword. So het selfs hierdie feeste hulle vertroue op God versterk en hulle altyd uit geloof en in geloof na hom laat opkyk. Nou, in die Nuwe Testament, interessant genoeg, lees ons ook van die loofhuttefees. Ons lees hoe dat Jesus self by die loofhuttefees opgetree het in Johannes 7. En daar, tydens die fees, beloof hy 'n wonderlike, vrugbare tyd wat voorlê, wat aan die kom is. Hy praat van 'n geseënde toekoms met stromende waters vir diegene wat na hom toe kom. Jy sien, die loofhuttefees wys op en leer oorgawe, blydskap en waardering vir voorspoed wat deel is van 'n gelowige se godsdiens en wat deur die eeue aanhou en aanhou. Ons lewe word eintlik maar omvat deur 'n groot en 'n goeie oes. En daar is stromende waters wat vir ons wag. Dinge wat uit God se hand sal kom. Dit troos ons nie alleen nie, maar dit gee vir ons vertroue en opgewondenheid vir dit wat wag. Dit wat net God se verbondskinders kan verstaan. En dit weet u, broeder en suster, maak dat ons hom graag wil dien. Want dit maak ons opgewonde, vol vreugde en dit wil ons godsdiens laat hande en voete kry. En dit bring ons dan ook by ons derde en laaste gedagte uit hierdie Exodus 23 van vanoggend se bediening uit. Hierdie praktiese diens aan God wat wys op ons vertroue in sy groot plan. Nou broeder en suster, op die 8ste dag nadat die loofhuttefees verby was, het die hele Israel 'n groot rusdag gehou. Op hierdie dag, die 8ste dag, het niemand gewerk nie en daar is dan op 'n gewyde en 'n rustige manier in die besonder aan God geoffer. Dan is daar ook gebid vir reën wat 'n goeie opbrengs vir die volgende jaar sou beteken. Met ander woorde, die volgende jaar word aan die einde van die loofhuttefees in die hand van die Here met offer en gebed geplaas. Nou, dit is op hierdie 8ste dag en teen hierdie agtergrond dat Exodus 23 vers 19 ons teksvers vir vanoggend verstaan moet word. In hierdie teksvers word die Israeliete belet om 'n bok lam in sy ma se melk te kook. Nou, blykbaar, dit wil vir ons so voorkom, was daar Israeliete wat dit wel gedoen het. Daarom word dit hier spesifiek verbied. Nou, hierdie uiters vreemde gebruik vir 'n Bybelleser het eintlik sy oorsprong by die heidense godsdiens van die Kanaaniete gehad. Nou, die Kanaaniete het in hulle godsdiens 'n besondere plek in hulle rituele gebied aan moedersmelk. Aangesien hulle in moedersmelk die kiem van die lewe raak gesien het. Dis hoe hulle dit verstaan het. Moedersmelk is iets wat 'n sterk groeikrag in dit opgesluit gehad het. En daarom is daar godsdienstig gesproke magiese kragte aan die gebruik van hierdie melk gekoppel. Daarby is hierdie naturalistiese tipe godsdiens ook nog verder uitgedink en ontwikkel. Want daarby het hulle dan ook nog 'n bok lammetjie geneem en in sy ma se melk gekook. Omdat, moet u probeer raak sien, 'n lammetjie nog so jonk was, daarom het hulle geglo dat hy nog baie lewenskrag in hom oor het, wat hy in hom saamdra. En as ons dan die kombinasie raak sien van kragtige melk wat kan lewe voed met die jong dier wat nog so baie lewe beskikbaar het, dan het dit vir hulle groot voordeel en vrugbaarheid beloof. Hierdie gekookte melk is dan na die tyd afgegooi, geneem en met allerlei towerachtige slagspreuke oor die lande deur die heidense priesters gesprinkel, om sodoende die gode se vrugbaarheid te bewerkstellig. Ja, die kragte van die natuur is op so 'n mystieke wyse aangewend om 'n goeie toekoms te verseker, 'n opbrengs wat uit hierdie inset van vrugbaarheid sou groei. Broeder en suster, die boklammetjie en die moedersmelk het op so 'n manier 'n soort van 'n dubbele belegging, 'n gekombineerde belegging geword, wat oor die lande en die tuine neergesyfer het. Eintlik maar niks anders nie as 'n heidense rite wat voorspoed beloof uit al die natuurkragte om ons en uit dit wat die wêreld vir die toekoms kan bied. Verstaan u? God verbied hierdie heidense praktyk. Dis bygeloof. Dit is misplaas. En dit moet glad nie nagevolg word nie. Hierdie is niks anders nie as self uitgewerkte religie wat hier in die Bybel in die Here se naam ontmasker, afgewys en belet en vernietig word. In Eksodus 23 vers 24 en 25 wys die Here die kinders van Israel hoe hulle hierdie belaglike en afstootlike gewoontes moet verafskie. Hy sê, kyk na die verlede, kyk na God se verbondsplan en sy verhouding met jou. Erken hom dan en leer tog daaruit. Hy is die gewer van vrugbaarheid, van seën, van vooruitgang. Ja, sien dit tog raak. Sy dade met sy kinders bewys tog oor 'n lang, lang tyd dat hy self die toekoms in sy hand vashou en dat hy in liefde sy verbond met jou gestand doen. Vandag, broeder en suster, is dit steeds 'n verwerplike sonde om God se krag op allerhande wêreldse maniere naby aan jou en in jou toekoms te probeer verkry deur allerhande uitsprake, bygelowe, valse seënwense. Daar is ongelukkig nog vandag steeds diegene wat onder die indruk verkeer dat hulle met allerlei wêreldse gewoontes en allerlei sogenaamde kragte hulle eie heil en voorspoed kan bepaal en daarom met self uitgedinkte godsdienst loop en smous wat niks met die Here te doen het nie en wat glad nie in verhouding met die ware God staan nie. Gelowiges moet ook weer aan die begin van 'n nuwe jaar verstaan dat die verbondsgod 'n doel met sy kinders het en dat sy verbondsplan so gestuur word dat hulle hom volkome vir die toekoms kan vertrou. Dit, broeders en susters, is hoekom hy sy kinders in die verlede so getrou bewaar het. Dit is hoekom sy kerk hom moet dien en hoekom ons hom met ons ewige saligheid moet vertrou. As ons na die lang, lang lyn van verbondsbewaring kyk, sal ons sonder vrees ook saam vanoggend weer vorentoe kan kyk, sonder twyfel. En ons sal vol moed wees, ook vir ons gedoopte kinders, want elkeen van hulle is ook in die hand van die Here van die eeuwe gelê. En ons kan hulle ook maar gerus vertel, voor hierdie jaar wat voorlê, wat ander bang maak, ook op ons val. Ons kan hulle vertel van die groot dade van die Here, net soos die Vader van die huis op Paasfees gedoen het. Ons kan vir hulle vertel van die wonderlike oes wat voorlê en van die groot opbrengs van strome water wat vir ons wag. Dan weet u sal ons kinders nie beïndruk word deur valse beloftes van wêreldse mystieke uitgedinkte sogenaamde godsdienste nie. Geloof, broeder en suster, is om in hierdie voortdurende verhouding met die ware God te lewe elke dag van jou lewe. Hy het tog sy liefde bewys deur nie net 'n goeie oes te verseker nie, maar veral deur vir ons die ewige lewe in sy seun Jesus Christus te beloof en te skenk. Ja, dit het ons finaal oortuig dat God se verbondsplan geloofsvertroue skep by elkeen van sy kinders wat hom met oorgawe dien. Amen. Kom, ons sluit ons oë, dan dank ons ons Here saam. Ons hemelse Vader, ons dank U vir U getrouheid, ook wanneer ons 'n nuwe jaar betree, dat ons ons hande en ons harte in U groot en sterk hand kan plaas en dat ons kan voel hoe dat U rondom ons vat. Ons bid dat U ons dan ook in hierdie tyd sal vergesel op ons lewenspad. Wees met hulle wat in beproeving verkeer. Dink aan hulle wat stry, wat worstel en wat swaar kry. Wees in die besonder met hulle wat siek is. Gee uitkoms en seën die hande wat U geroep het om te genees. Lei ons in hierdie dag, nog 'n dag wat ons uit U hand het ontvang, en laat ons hierdie dag met vreugde deel met hulle wat saam met ons U wil dien. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ek dank U dat U ingeskakel het, en ek bid U die Here se seën toe. Totsiens.